Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Tarif Musica Fatti U informazioni Dan huwa tlaqqija Miej Antoinette u Marian Refalo Allum 23 ta' Deċembru. Fl-1956, it-truppi Ingliżi u Franċiżi jirtiraw mill-Kanal ta' Suez fuq pressjoni min-naħa tan-Nazzjonijiet Uniti. Dawn kmandawhom iwaqfu l-użu tal-armi fil-Kanal ta' Suez. Fl-1927, ir-Russja u ċ-Ċina ġew f'konflitt fuq kumment li għadda il-Ministru tal-Affarijiet Barranin, Tehet Chemin. Dan qal li mhux ħajjittollera iktar il-qtil tal-uffiċjali u ċ-ċittadini tiegħu f'Kanton, vapuri sovjetiċi ġew ordnati jirriturnaw lura fir-Russja. Fl-1944, fil-Ġermanija instabet ġebla tas-sena 510 qabel Kristu. Din kienet twila 6 piedi. Kienet f'kondizzjoni tajba. Instabet minn bidwi li inzerta kien qed jaħrat l-alqa tiegħu. Fl-1972 seħ terremot kbir li dam satejn jeżżes lin-Nikaragwa. Mietu mal 10,000 persuna u waqqa 80% tal-bini ta' dak il-post. Fl-1975 Jim Winters jikteb fil-Capital Times li tifel normali sal-età ta' 18 il-sena ikun diġarra mal 5,000 sija ta' television u 350,000 reklam. Fl-1978 f'Michigan ikun l-ewwel stat li jtella l-età tax-xorb għal 21 sena wara analiżi li ssir fuq studenti tal-iskola fuq xorb u sewqan. Fl-1995 Dubweali fl-Indija qabad nar kbir li qatel mal 540 persuna. 170 minnhom tfal. Fl-2006 Arnold Schwarzenegger jikser saqaħ waqt li kien qed jiskija mal-familja tiegħu f'Sun Valley, Idaho. Thank you. Mike, buongiorno. Michael Nicolas Salvatore, buongiorno. Maruf Pala Mike, buongiorno. Kien presentatur famus Taljan, twilet l-Amerika u beda l-karriera tiegħu fuq it-television Taljan fl-1950. Kien maruf bħala l-iktar prezentatur popolari fl-Italja u maruf ukoll bħala ir-re del-quiz. Dejjem kien jibda l-programm bil-mod tipiku tiegħu allegrija. Buongiorno twilet New York, imma meta kien għadu żgħir, il-familja tiegħu marret toqgħod Turin, il-belt fejn twieldet ommu. Matul it-tieni gwerra dinjija abbanduna l-istudju tiegħu u ngħaqad ma' grupp Taljani partiġjani. Inqabad mill-awtorità u kellu jgħaddi 7 xhur priġunerija fil-ħabs San Vittore f'Milan. Min hawn iddeportjaw ħall-kamp ta' konċentrament fil-Ġermanija. Buongiorno ġi liberat qabel tmiem il-gwerra f'kambjament ta' priġunieri tal-gwerra bejn l-Istati Uniti u l-Ġermanija. Ir-ritorna lura l-New York u fl-1946 beda jaħdem fil-headquarters tar-radju il-Progresso Italo-Amerikano. Mike Buongiorno ritorna l-Italja fl-1953 u der fuq il-programm tar-Rai arrivi partenze fl-ewwel ġurnata uffiċjali ta' trasmissjoni pubblika fuq il-television Taljan. Mill-1955 u l-1959 ippreżenta l-programm L-Axja Ora Doppja li sar wieħed mill-aktar programmi popolari fl-Italja. Dan kien l-ewwel programm ta' kwiz ta' suċċess fuq it-televiżjoni Taljan u sar wieħed mill-aqwa programmi fuq it-televiżjoni Taljan. Nistgħu ngħidu li l-programmi kollha ta' Mike Buongiorno kollha laħqu popolarità kbira. Xejn inqas suċċess kien il-programm Kampanile Sera li dam għaddej bejn l-1959 u l-1962. Fl-1963 ċertu Umberto Eco kiteb essej jismu Fenomenologija di Mike Buongiorno fejn uża teoriji akkademiċi avvanzati biex jispjega il-mod li Mike Buongiorno kien jikkomunika mal-udjenzi tiegħu. Eco sostna li 100% tal-udjenzi ta' Buongiorno kienu jħossuhom kif jgħid l-Ingliż good about themselves. Fl-1963 Buongiorno preżenta l-ewwel minn sensiela ta' 11 edizzjoni tal-Festival Popolari ta' Sanremo. Wara preżenta programmi popolari bħal Kaċċa għal numero, Fiera dei Sogni u Ġoki in Familja. Imma l-aqwa suċċess kien bil-programm Riskja Tutto mill-1970 u l-1974. B'numru tal-telespettaturi jilħaq minn 20 sa 30 miljun kull nhar ta' ħamis fil-għaxija. L-ikbar udjenza fl-istorja tat-television Taljan. Programmi oħra ta' Mike Buongiorno kien Jeri e Oġġi u programmi oħor ta' quiz Skommettiamo. Barra minn Marraj ħaddem ukoll mat-Tele Milano li jillum magħruf bħala Kanale 5 fejn ippreżenta b'suċċess lista twila ta' programmi. Fuq dan l-istazzjoni preżenta Bravo Bravissimo, festival ta' mużiċisti zeffina u kantanti żgħar minn madwar id-dinja kollha. Buongiorno ħadem ukoll fuq ir-Rete 4. Jiena żgura li ħafna mill-programmi li semmejt għadhom jiftakruhom is-semmija ta' Radio Lawretana, inkluż jiena wkoll. Mike Buongiorno rebaħ il-premju tat-Television Taljan Tele Gatto. Huwa kien onorat bid-dottorat honoris causa mill-Università ta' Milan. Mike Buongiorno mit fit 8 ta' Settembru fl-2009 wara li sofra attakk tal-qalb huwa wħireġ mill-Metropoli Hotel f'Monte Carlo fejn kien għall-vaganza qasira ma' martu Daniela. It-tebut bil-katavru ta' Buongiorno dam għall-wiri għall-ftiġranet fit-triennale ta' Milan. Wara fit 12 ta' Settembru sarlu funeral statali fil-Katedral ta' Milan u kien immexxi mill-isqof Erminio Descalzi. Buongiorno ġi midfun fil-qabar tal-familja fiċ-ċimiterju ta' Daniente, Farona. Fost in-nies li attendew għal-funeral kien hemm Rosario Fiorello, Pippo Baudo, Fabio Fazio, Sandra Mondaini u ħafna oħrajn. Fil-25 ta' Jannar 2011 ħarġet l-aħbar li l-qabar ta' Mike Bongiorno ġi vandalizzat u t-tebut bil-ġisem ta' Bongiorno ġi misruq.
Dawn li ġejjin huma stejjer kurjużi. Tista' titkeċċa għax sejħet lill-istudenti kriminali tal-futur. Għalliema minn New Jersey fl-Istati Uniti tista' titlef l-impjieg tagħha wara li kitbet fil-paġna tagħha fuq Facebook. Li l-istudenti tagħha ta' grade 1 huma l-kriminali tal-futur. Jennifer O'Brien, li ilha tgħallem fl-istess skola mill-1998, kitbet li xogħla mhux ta' għalliema imma qassiesa għall-kriminali fil-futur. Il-komment tagħha wasal lil 333 persuna li huma jew ħbieb jew il-ġenituri ta' tfal li tgħallem ilu. L-imħallef Ellen Bass O'Brien li sema l-każ kontra għalliema qal il dak li għamlet O'Brien ixi ħaġa ma tistax tinħafer l-aktar għax saret f'belt maħkuma mill-faqar u mill-vjolenza. U qal li O'Brien urrieta għall-kollox nuqqas serju ta' sensitivita għad-dinja li jiexu fija l-istudenti tagħha. Inqabdu bl-offerta ta' birra b'xejn. Il-Pulizija fl-Ingilterra irnexxiela taqbad qatt ta' kriminali infittxija billi nasbithom b'offerta ta' kaxxa tal-birra b'xejn. F'Derbyshire xi persuni kriminali imma li kienu għadhom ma nqabdux offrewlhom kaxxa birra u kull ma kellhom jagħmlu kien li jmorru f'ħanut partikolari u jiġbruhom. L-offerta suppost li kienet ġejja minn ditta partikolari tal-birra. Il-kampanja mlaqma Operazzjoni Rocky damet għaddejja xar u fit-tlieqa inqabdu numru ta' kriminali mhux ħażin li nqabdu fin-nassa. Kien hemm minnhom li kienu ilhom ix-xhur infittxija. L-ispettur tal-Pulizija Graham McLaughlin qal li kien hemm bosta modi ta' kif setgħu qabdu l-kriminali imma dan kien l-aktar mod ekonomiku biex jagħmlu dan. Fost dawn li nqabdu kien hemm ħallelin u oħrajn akkużati b'attakki sesswali. Eżamijiet barra biex ħadd ma jikkopja. Il-kapijiet tal-iskejjel fil-provinċja ta' Wuhan fiċ-Ċina iddeċidew li l-aħjar mod biex jassiguraw li l-istudenti ma jikkupjawx u billi jagħmluhom l-eżamijiet barra. Il-kapijiet kien ilhom jissuspettaw u jisimgħu li kien għaddej ħafna ikkupjar u ieħor biex it-tfal jgħaddu mill-eżamijiet. Għalhekk issa biex jinqataw dawn l-affarijiet, iddeċidew li l-eżamijiet ma jibqgħux isiru fil-klassijiet. U biex ikunu ċerti li l-istudenti ma jippruvawx iqarqu, l-għalliema minn barra li jduru magħhom hemm minnhom li jqogħdu fil-għoli biex jaraw li kollox ikun sew. Fil-playgrounds, fejn qed isiru l-eżamijiet, hemm aktar spazju benn banku ieħor u l-ebda student ma jista' jittawwal għal fuq il-karta tal-ieħor inkella jfesfislu minn taħt biex jagħtih xi informazzjoni. Żamm kukkudril fil-kamra tal-banju. Raġel Taljan jista' jinbat sa sena ħabs wara li jinstab li kien qed iżomm kukkudril rari fil-kamra tal-banju. Il-kukkudril ta' tliet piedi li ġej minn Kuba u speċi protetta għax qed jinqered. U wkoll l-aktar kukkudril intelligenti u aggressiv li jeżisti fid-dinja. Il-kobor tagħhom jitla' sa 9 piedi. Fabio Lazzelli inqabad bil-kukkudril meta l-ġirien tiegħu sejħu l-pulizija meta kien hemm ġlieda kbira fl-appartament tiegħu fil-belt ta' Cremona. Meta dawn daħlu fl-appartament, baqgħu mistaġba meta sabu lill-annimaljhom fil-banju. L-azzelli minn barra l-pina tal-ħabs jista' jieħu wkoll multa ta' aktar minn 150,000 euro għax daħal il-kukkudri fil-pajjiż kontrabandu meta kien għadu ma faqqax u faqsu d-dar. Bħalissa l-kukkudri qed jinżamm f'posta posta fejn jinżammu r-retti li fruma. Sewwi Arwin jagħmel straġi. Sewwieq ta' taxi f'Moska li ma kienx libes wejjex u kien fis-sakra għamel straġi sħiħa fit-toroq tal-belt meta kisser 17 il-karozza u baqa' dieħel f'barriera wara li qal li telqitu il-maħbuba tiegħu. Il-pulizija bdew jiġru warajh meta għadda minn triq one way. Meta saqu warajh biex iwaqfuh baqgħu imbelħa x'inrawh jaħbad mal-karozzi ifarrak van tal-pulizija u jevita biftit milli jibqa' dieħel f'karozza tal-iskola. Ir-raġel li jismu jingħata bħala Vitali Grodi inħares stordut mill-pulizija li ħadu sorpriż oħra x'indunaw li ma kellux ħwejjeġ fuqu. Grodi lanqas kien libes darbun u meta l-pulizija ppruvaw ilibsuh xi ħaġa beda jwerżaq f'wiċċhom biex jħalluh kif kien. Imma fl-aħħar spiċċa ma nettjat u mod tibżewġ kowtijiet. Ir-raġel qal li kien imdejjaq ħafna għax telqitu il-maħbuba tiegħu fl-anniversarju ta' meta ltaqgħu bl-iskuża li ma kienx lesta għar-relazzjoni serja.
Fizjoterapija fl-sports. Il-fizjoterapija fl-sports hija parti importanti ħafna l-sportiv u tiffoka fuq l-injuries kemm wara li ssir l-injury kif ukoll fi training ta' qabel il-logħob biex jiġu evitati ħafna minn dawn l-injuries. Il-fizjoterapista esperta fl-sports tagħmel riċerka biex tgħin l-atleta jirkupra wara li jweġġa' u tedukah biex jiskansa dawn l-injuries. Isir pjanta eżerċizzi mill-fizjoterapista biex issaħħaħ il-muskoli u l-ġogi li żied użati fl-isports partikulari. Dawn l-eżerċizzi flimkien ma' stretchings tal-muskoli differenti li jsiru fil-warming up inaqsu iżjed l-injuries waqt il-logħob. Dan isir għax il-muskolu jissaħħaħ, speċjalment meta l-eżerċizzi jsiru regolari, eżempju fi training tal-futbol, netball u anke qabel xi sezzjoni tal-aerobics. Dawn l-eżerċizzi msemmija jistgħu jsiru fil-ground, nieħdu l-eżempju tal-futbol, bħala circuit training li jinvolvi ħafna players. Jistgħu jsiru fil-ġim, bid-direzzjoni tal-fizjoterapista jew tal-ġim trainer. Riċerka avvanzata fil-fizjoterapija twassal għal iżjed għarfien ta' injuries fl-sports u b'hekk titjib ir-rehabilitazzjoni tal-atleta. Xjentisti u inġeniera jaħdmu mal-fizjoterapista biex jivvintaw splints u braces għall-użu tal-isportiv li jweġġa. Eżempju fl-irkoppa, arqub, minkep, polz u ġogi oħra. Il-fizjoterapista fl-sports professjonali tilab parti kruċjali. Nirġgħu nieħdu l-eżempju tal-futbol, però jista' wkoll jinvolvi sports professjonali oħrajn. Meta jweġġa' plejer f'xi logħob bħal World Cup u xi lig kbir ieħor, tkun il-fizjoterapista flimkien ma' tim mediku li tagħmel pjan ta' riabilitazzjoni li jrid jitwettaq matul ċertu żmien u li jiddetermina meta l-plejer jirġa' lura l-logħob jew jibqax barra mill-logħob. Ħafna drabi jkun irid jissemma' kważi bl-eżatt meta dan ikun possibbli. Din il-kura jew riabilitazzjoni tista' tieħu xhur jew ġranet. L-isportiv professjonali ġeneralment ikollu l-fizjoterapista professjonali tiegħu biex tigwidah f'kura intensiva kif ukoll biex tagħtih pariri regolari biex jevita iżjed injuries fil-futur. Ħafna atleti jfiqu kompletament mill-injuries tagħhom u jirritornaw għall-logħob mingħajr ebda diffikultà. Kif tistgħu timmaġinaw
fizjoterapisti ta' players famużi rridu jkunu waqwa minn esperti peress li hemm miljuni ta' dollari jilabu fin-nofs?
Naddu għas-sezzjoni tal-fiżika. Kif qatlek fil-programm ta' qabel, allum għandna s-suġġett tal-enerġija. It-tieni topic tal-Form 3 jismu On the Move u fih jissemmew Energy, Work and Power. Ejja ħa naraw x'inhuma fid-dettall wieħed wieħed. X'tifhem biha enerġija? Enerġija hija l-ammont ta' xogħol li jien tiflaħ tagħmel. Eżempju, ġili jkun hemm xi ħadd li hu bil-ġu u tisimgħu jgħid lanqas għandi enerġija nagħmel xejn daqs kemm għandi ġuħ, mela li kell itina l-enerġija biex inkunu nistgħu naħdmu. Din it-tip ta' enerġija tissejjaħ stored energy, enerġija storjata. Hemm ukoll sound energy. Kull tip ta' ħoss li tisma' huwa sound energy. Eżempju, meta xi ħadd twerżaq, il-ħoss li joħorġ mir-radio mit-television. Dawn kollha huma eżempji ta' sound energy. Hemm ukoll l-electrical energy, l-enerġija li ġejja mill-elettriku. Kull ħaġa li taħdem bl-elettriku għandha electrical energy għax qed taħdem bis-saħħa tal-elettriku. Ngħidu aħna eżempju l-computer, id-daw tal-kamra, il-microwave, dawn kollha jaħdmu bl-elettriku. Hemm ukoll dik li tissejjaħ light energy. Kull ħaġa li tagħti d-dawl għandha light energy. Eżempju ta' dan huwa x-xema, bozza u saħan sitra anke x-xemx għax iddawlilna l-ġurnata. Il-unit ta' meta nikkalkulaw l-enerġi hija joule u tikkitef fil-qasir b'litra J kbira. Fit-topik tal-enerġija hemm prinċipju li jissejjaħ The Principle of Conservation of Energy. U dan jgħid: Energy cannot be created nor destroyed. It can only be transferred from one form to another. F'kell moħra, int ma tistax tikkrea l-enerġija jew teqrida, tista' biss tmexxija minn forma għal oħra. Eżempju, meta tixel bozza, l-electrical energy qed tmur għal light energy. L-istess meta tixel it-television, l-electrical energy qed tmur għal sound energy. Hemm żewġ tipi ta' enerġi oħra li għandna ma semmejnihomx. L-ewwel waħda hija potential energy. Din hija l-enerġija storjata fil-ġisem. Jekk int ħaterfa' xi ħaġa l fuq, ġismek ħajkollu l-gravitational potential energy. Għax aħna nafu li minħabba l-gravity, kull ħaġa tinżel l-isfel, għalhekk int qed taħdem kontra l-gravità billi l-oġġett erfajtu l fuq. Biex tikkalkula potential energy, nużaw l-equation potential energy equals mass times gravity times height u għandha l-istess unit bħall-energy, dik tal-ġun. Eżempju ieħor ta' oġġett li għandu potential energy storja ta' fih huwa rubber band imġebda. Immaġina kħadġebbet l-aks tuha, kieku ma żommix inti mġebda tkun trid terġa' lura f'posta. Din tissejjaħ elastic potential energy. Il-forma ta' enerġija l-oħra hija kinetic energy. Din hija enerġija li tinsab f'oġġetti li jkunu mexjin. Jekk int terfajt nagħtu każ żbajru il fuq kif qedna qabel, dan għandu potential energy. Imma jekk int dan il-bajru ħad irħieħ minn hemm fuq, il-potential energy ħad tinbidel f'kinetic energy għax il-bajru beda miex l-isfel. Il-kinetic energy nikkalkulawha bl-equation kinetic energy equals 1/2 times mass times velocity squared. Billi hija form oħra ta' energy, il-unit ta' kinetic energy hija wkoll il-joule. Wara li semmejna dawn il-form tal-enerġija, x'inhu s-sorsi tal-enerġija? Minn x'imkien trid tiġi l-enerġija? Is-sorsi tal-enerġija jinqasmu fit-tnejn: dawk li jissejħu non-renewable, dak li meta tużhom ma tistax terġa' tużhom, u ir-renewable, dawk li tista' tużhom iktar minn darba. Eżempju ta' non-renewable sources of energy huma il-fossil fuels bħal faħam, żejt u gassijiet oħra naturali. Dawn ftit ftit qed jintużaw kollha u meta dawn jinħarqu qed jagħmlu ħafna pollution u qed jikkawżaw iktar il-greenhouse effect. Eżempju ta' renewable sources of energy huma l-enerġija solari bħax-xemx, ir-riħ, il-biomass u l-enerġija nukleari. Issa ngħaddu għall-kelma work li semmejna fil-bidu ta' din il-programm. Fil-ħajja ta' kuljum din nifmu li hija xogħol. Imma fil-fiżik din hija forma ta' enerġija li tinbidel forma oħra. Meta nikkalkula work, nużaw l-equation work done equals force times distance moved in the direction of the force. Il-unit tagħha hija wkoll il-ġul. Eżempju ta' work huwa meta bodybuilder jagħmel force biex jerfa' l-weight xi distanza il fuq. Semmejna wkoll il-kelma power. Fil-physics, il-kelma power ma tfissirx poter, imma kemm tagħmel work f'kemm ħin. L-equation li nużaw biex nikkalkulaw power hija power equals work done division time taken u l-unit tagħha hija watts. Allum daqshekk, nisperaw li joġbitek din l-informazzjoni fuq l-enerġija għall-ġimgħa d-dieħla għandi lesta lik it-topic tal-forces. Smajt laqija. Nispera li ħadd godz b'dak li kellna li killum. Inselmulek.